gabab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa jimco bisha Disembar ee sanadka 2022-kana waa 30, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. saacaduna afrikada bari haatan waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya.
sanadkan wuxuu ahay dadka Soomaaliyeed sanad aad u farxad badan oo shacabka Soomaaliyeed ay u midoobeen cadowga dhibaatada ku hayay 15 sano ku hayay oo maaragta marna baadaya marna muxuu ahay nintoorkooda dilaya oo dadka qarxinayay. sanad aad u farxad badan ayuu ahay shacabka Soomaaliyeed. dagaalkani wuxuu kasoo bilowday beer gadiid.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan booliiska federaalka Ethiopia oo hawl ka bilaabay magaalada Mekele ee gobolka Tigray markii ugu horreysay muddo sanadka badan. waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhimashada cayaaryahankii kubadda cagta ee reer Brazil Pele. qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii. booliiska federaalka Ethiopia ayaa shalayto howlgal ka bilaabay caasimadda gobolka Tigray ee ay dagaaladu aafeyeen markii ugu horreysay muddo 18 bilood ah, sida booliisku ay sheegeen, taasoo calaamad u ah tallaabadii ugu dambeysay ee heshiiskii nabadeed ee la gaaray bishii Noofambar. iyadoo laga duulayo awoodda uu siiyey dastuurka dowladda federaalka Ethiopia si ay u ilaaliyaan hay-adaha federaalka, waxa ay galeen Mekele oo shaqo ay ka bilaabeen ayaa lagu yiri bayaan ay hay-adda booliiska Ethiopia ay soo dhigtay barteeda Facebook. bayaankaasi ayaa intaas ku daray in booliisku ay siinayaan ammaan damaanad qaad ah hay-adaha federaalka oo ay ku jiraan garoomada duyuuradaha, korontada, adeegyada isgaarsiinta, bankiyada iyo hay-adaha kale ee bixiya adeegyada bulshada. dagaalka dowladda federaalka iyo Tigreega ayaa bilowday bisha Noofambar ee sanadkii 2020-kii iyadoo ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu ciidan u diray gobolka waqooyiga kadib markii uu ku eedeeyey TPLF in weerar ay ku qaadeen saldhigga ciidan. dalka Japan ayaa maanta Jimcaha waxa uu bilaabay baaritaanka cudurka COVID-19 ee dhammaan rakaabka kaga imaanaya dalka Shiinaha, si taasay u noqoto tallaabo degdega oo loogu hortegayo caabuqyada halkaasi ka jira, iyadoo dalkaasi uu wajahayo tirooyinka kiisaska iyo heerka dhimashada oo sii kordhaya. qofka lagu helo ama la ogaadeen cudurkaas uu qabo ayaa la geyn doonaa goob karantiil oo uu ku jiri doono muddo 7 maalmood. wasaaradda caafimaadka ee Japan waxay sheegtay inay diiwaan gelisay dhimashada 420 ee cudurkaasi COVID-19 maalintii shalay. warkiina waa nagantaas. booliiska federaalka Ethiopia ayaa sheegay maanta in xubno ka mid a ay galeen magaalada Mekele, caasimadda gobolka waqooyiga Ethiopia ku yaala ee Tigray. tallaabadan ayaa waxay ka dambeysay heshiiskii soo afjaray colaadda gobolkaasi ka ognay tan iyo bishii Noofambar ee sanadkii 2020-kii ee u dhexeysay dowladda federaalka iyo xoogga Tigray. warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee a f p waxaa inoo soo koobaysaa zaare cidle nuur.
booliska federaalka etoobiya ayaa khamiistii howlgallo ka bilaabay caasimada gobolka tigray ee dagaaladu aafeeyeen markii ugu horreysay muddo 18 bilooda. sida ay booliisku sheegeen, taasi oo calaamad u ah tallaabadii ugu dambeysay ee la qaado kadib heshiiskii nabadeed ee la gaaray bishii Noofambar. War saxaafadeed ay booliisku barta facebooka soo dhigeen ayaa lagu yidhi, iyadoo laga duulayo awoodda uu siinayo dastuurka dowladda federaalka ah ee Itoobiya si ay u ilaaliyaan hay-adaha federaalka, waxay galeen makale oo ay shaqo ka bilaabeen. War saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi, waxay booliisku siinayaan ammaan damaanad qaada hay-adaha federaalka oo ay ku jiraan garoomada diyaaradaha, korontada, adeega isgaarsiinta, bangiyada iyo hay-adaha kale ee bixiya adeegyada bulshada. dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka ah Itoobiya iyo Tigreyga ayaa bilowday bishii Noofambar ee sanadkii 2020, iyadoo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu xilligaasi ciidamo u diray gobolka waqooyiga ee dalka Itoobiya kadib markii uu ku eedeeyey xisbiga talada Tigreyga ee loo soo gaabiyo magaciisa TPLF laguna magacaabo Tigray People's Liberation Front inay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada. qiyaasta khasaaraha ayaa aad u kala duwan, iyadoo Mareykanku uu sheegay in dad gaaraya 500,000 ay ku dhinteen. colaadan ayaa sababtay mid ka mida masiibooyinkii bani-aadaminimo ee ugu xumaa caalamka muddooyinkan dambe, iyadoo ay ku barakaceen in ka badan 2 milyan oo qof, 400,000 oo qof oo kalena ay qarka u saaran yihiin macaluul. heshiiskii 2 bishii Noofambar ayna dhaaftay lagu saxeexay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ayaa dhigayay in hubka dhigis lagu sameeyey ciidamada Tigreyga, isla markaana dib loogu soo celiyo maamulka federaalka, iyadoo dib loo furayo gelitaanka gobolka Tigrey.
mahadsani Zahra Cilli Nuur ayay ahayd oo warbixintaasi soo jeedinaysay. cusbitaalka Albert Einstein ee magaalada San Paul ee dalka Brazil ayaa waxaa shalayto ku dhintay haleeyagii kubadda cagta ee Bele ee ku ciyaari jiray nambarka 10-aad kooxda Brazil. warbixin kooban oo ku saabsan dhimashada Bele waxaa inoo haya Cabdiqaadir Samakaab.
boqorkii kubadda cagta reer Brazil ee Bele ayaa xalay geeriyooday isagoo da'diisa ay tahay 28 sano jir. Bele ayaa 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka isagoo ka mid ahaa ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta. wuxuu waayihiisa ugu badan ee xirfadeed ku soo qaatay kooxda Santos ee ka dhisan dalka Brazil, oo goolashiisa ugu badan uu u dhaliyey isagoo koobabna kula guuleystay. Bele ayaa cisbitaal ku jiray tan iyo dhammaadkii bishii Noofambar, waxaana dhaqaatiirtiisu ay sheegeen inuu la ildarnaa xanuunka kansarka iyo xanuunno kale oo ka haleelay kelyaha iyo wadnaha. Bele ayaa markii uu jiray 16 sano wuxuu ku biiray xulka qaranka ee Brazil, isaga oo sanadkii 1980 ku guuleystay koobkii adduunka, wuxuuna ilaa iyo hadda ahaa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya tartamada koobka adduunka ee ragga. 29 kulan ayuu u saftay xulkiisa Brazil, isagoo u dhaliyey 77 gool. haddaba wariyaheenna Nuur Bukhaari oo xubintan ila falanqaynaya ayaan marka hore weydiiyey bal waxa aan ka naqaano Bele iyo burhaantiisa kubadda cagta.
waa mahadsan tahay Samakaab. Bele waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1940, wuxuu ku dhashay dalka Brazil. yaraantiisii waxa uu ku soo koray nolol saboolnimo ah, isagoo kasoo jeeday qoys aad maaragtay faqri ah oo ka mid ah dabaqada ugu hooseysa ee Brazil. laakiin waxa uu aad u jeclaa kubadda cagta. aabihii ayaa la sheegaa in uu kubadda ciyaari jiray, isaga oo aad u yar ayuu ku biiray kooxda Santos oo ka mid ah kooxaha ugu caansan dalka Brazil ee dhinaca kubadda cagta. wax uu kasoo bilaabay dhallinyarada da'da yar ama kooxda qeybta labaad ee Santos, laakiin isaga oo 15 sano jir oo aad u yar ayaa loo dalacsiiyey maaragtay kooxda koowaad ama heerka koowaad ee Santos markii laga yaabay mucjisadiisa kubadda cagta iyo qaababka ugu ciyaarayo. sanad kadibna isaga oo 17 jir ah ayaa loogaga yeeray xulka qaranka ee Brazil. markii ugu horreysay dunida kubadda cagta, Bele waxay aragtay koobkii adduunka ee 1998 ee ka dhacay dalka Sweden, waxaana uu dunida kaga yaabsaday qaab ciyaareedkiisii dhifka naadirka ahaa eeba ku cusbaa dunida xilligaas. marka waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha maaragtay Bele uu kaga yaabsaday dunida kubadda cagta, isaga oo maaragtay dhaliyay goolkii kaliya ciyaartii wareegga sideeda ay Brazil kaga badiyeen Wales, sidoo kale saddex gool ayuu ka dhaliyay Faransiiska ciyaartii semifinaalka isla tartankaas 2018, laba goolna wuxuu ka dhaliyay finaalkii maaragtay Sweden. Marka waa ciyaaryahanka kaliya ee ilaa iyo hadda koob adduun inta lasoo ciyaarayay shan gool dhaliyay saddexda kulan ee ugu dambeysay.
Waa gartay Nuro, marka maxaan ku xusuusan doonaa Bele?
Waxyaabaha lagu xusuusta Bele waxaa kamid ah in uu ka mid yahay amaba dadka qaar waxay ku doodaan inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara dunida kubadda cagta. Waxaa si gaar ah maaragtay loogu xusuusan doonaa inuu yahay ciyaaryahanka keliya ee saddex jeer qaaday koobka adduunka, waa 1980, 1982, 1997 iyo 1997. waxa uu dhaliyey muddadii uu ciyaaray oo ahayd 12 sano 1218 gool, isaga oo safta 1306. waxaa halkaas ka cad in maaragtay uu nasiib u helay in uu noqdo ciyaaryahan aanan inta badan dhaawacmin, inkastoo dhaawaca ay tahay wax lama huraan ah marka la ciyaarayo kubadda cagta.
Dunida iyo bahda kubadda cagta maxay uga dhigan tahay in Bele uu ka baxay?
Dunida kubadda cagta ayaa samakaab waxay uga dhigan tahay in tiir weyn oo ka mid ah tiirarkii kubadda cagta uu dumay, in dunida kubadda cagta hadda kadib aysan arki doonin mucjisadii kubadda cagta ee reer Brazil ee Bele. Sidoo kale reer Brazilna waxa ay u tahay maaragtay gaar ahaan kubadda cagta oo maaragtay maalin madow.
aad iyo umaadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Nuur Bukhaari oo xubintan ila falanqaynayay. Xiriirka Olombikada Adduunka ee i o c ayaa Bele sanadkii 1999 u doortay laacibkii isboorti ee qarnigii 20-aad, isagoo sidoo kalena lagu daray 100 qof ee dunida ugu caansan ee isla qarnigaasi.
mahadsanidiin Cabdiqaadir Samakaab iyo Nuur Bukhaari. haatan oo ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya. Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed Imaan waa kuwa.
sanadkani waxa uu Soomaaliya u ahaa sanad ay isbeddello badan oo dhanka siyaasadda iyo awoodda ahi ay dhaceen, sidoo kalena waxa uu sanadkani watay masiibo bini'aadannimo oo laga digay in kumanaan kun oo qof oo Soomaali ahi ay macluul u dhiman karaan. In ku dhow 200 qof ayaa ku dhimatay qaraxyo kala duwan oo ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka Soomaaliya. waxayse Soomaali badani filayaan in sanadkan cusub ee 2023 uu noqon doono mid wax badan ka bedela xaaladihii adkaa ee lasoo maray sanadkii hore.
barnaamijkan waxaanu dib ugu milicsan doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya, gaar ahaana siyaasadda, amniga, dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimaha bulshada. wariyaasheena Soomaaliya ayaana warbixino faahfaahsan ku sawiraya dhacdooyinkaasi. aynu ku horumarno Somaliland. waa tan wariyaheena Sagal Mustafe.
sanadkii galbaday ee 2022 waxa uu ahaa sanad xasuuso badani ku gadaaman yihiin deegaanada Soomaaliland. waxa uu kaga tegay raadad kala duwan iyo dhacdooyin xanuun badan. curashadii sanadkan waxay Soomaaliland kula kowsatay kuna soo afmeertay muran siyaasadeed oo cirka isku shareeray, gaadhina halkii ugu sarreysay abid. muranka siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa ka bilaabmay furista ururada Soomaaliland, iyadoona xukuumaddu sheegtay in ururadu furan yihiin.
madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya sharciga dalka, isagoo ixtiraamaya doonista dadweynaha, isagoo fulinaya sharciga iyo dastuurka dalka u dhaqan, uu aqoonsan yahay in uu furan yahay ururada siyaasadda.
go'aankaasi waxa uu si weyn uga cadhaysiiyey asxaabta mucaaridka. waxaan u dhaliyay muran daba dheeraaday lana dhammaystay sanadka.
maalin bay leedahay 22-ka December bay ku qoran tahay. waxaa ka horeysa doorashada madaxtooyadii. haddaan baqaydu ku jirin miidaan waasac, doorashadii madaxtooyadiinu gelaynaa ninkii madaxweynaha hela ayaa furi doona.
bishii afraad ee sanadka 2022-ka ayaa iyana noqotay mid sawir madow ku leh quluubta reer Soomaaliland kadib markii labadii bishii afraad goor habeenimo ah uu dabqabsaday waaheen oo ahaa suuqii ganacsiga ee ugu weynaa Soomaaliland. Dabkan oo socday ilaa maalintii labaad ayaa galaaftay dhismayaal aad u tiro badan, waxaana halkaasi ku shufbeelay hanti lagu qiyaasay in ka badan $1 billion.
dareenkayga waxa weeye maayarka waxaan magaaladiisu gubtay, dhaqaalihiisu gubtay, ma garanaysaan ku cabra dareenka.
Oo iskarabsanaya intaa wixii ka dambeeyey ee sanadkan 2022-ka waxaa dhacay mudaharaado ay sameeyeen taageerayaasha mucaaradka taabacsan, kuwaas oo looga soo horjeedo go'aankii furista ururada, kuna doodayeen in dib loo qabto doorasho madaxweyne oo ku dhacda waqtigeeda oo ahaa 13-ka bisha November. Intii lagu guda jiray mudaharaadkaasi waxaa la xidhay siyaasiyiin magac weyn ku dhexlay Soomaaliland, xilal sarana ka hayay xisbiyada mucaaradka. Waxaa sidoo kale mudaharaadadaasi ku nafwaayay qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa ka qayb galay, halka tiro kale oo ka mid ah mudaharaadayaashana la xidhay.
Hargeysa 12 shiciba, Burcana 6 shiciba, Ergaabo shicib kuma dhaawacmin. Nasiib darradu waxay tahay oo jiro inaan halkan ka sheego inay jirto dhimasho 3 shiciba, 2 Hargeysa ku dhintay, 1 Ceri Gaabo ku dhintay, iyo 2 Hargeysa ku dhintay. Dhimashaduna waa 3. Waxyeelada intaa la eeg ee dhacday waa dagaalan iyo shaqaysortaag lagu sameeyey ciidanka ayay ka timi oo ku dhacday.
Kadib dhacdadaasi waxaa bilaabmay dadaallo ay wadeen ergo iskood isku xilqaantay, kuwaasi oo ahaa badi salaadiinta ugu waaweyn Soomaaliland, juhdi badanna geliyay sidii loo soo afjari lahaa muranka sii xoogaysanaya, waxaanay waqti badan isaga dab qaadayeen xukuumadda iyo mucaaradka. Dhammaan dadaalladaasi ay ugu wadeen in ka badan 30 suldaan ayaa ugu dambeyntii fashil ku soo ilaaday. Intaasi kadib golaha guurtida Soomaaliland waa isla sanadka 2022-ka ayaa muddo kordhin 2 sano ah u sameeyey xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, oo waqtigii loo doorto uu kaga eka 13-ka bisha November, halka iyaguna waa guurtida ah ay sameeyeen muddo kordhin 5 sano ah. Mucaaradka ayaa dhankooda qaadacay go'aankaasi guurtida, kuna tilmaamay mid sharci darro ah, iyaguna aanay u hoggaansami doonin. Waxa kale oo ay sheegeen in haddaan la gaadhin xal siyaasiya khilaafka taagna waqtigaasi, wixii ka dambeeya 13-ka November, aanay u aqoonsan doonin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi mid ku fadhiya sifo sharciya. Dhammaadkii bishii 10-aad ee sanadka 2022-ka waxa ay guddiga furista ururadu sameeyeen wareegii 2-aad ee furista ururada, waxaanay qabteen madax taabashadii ururada, waxaana sidaas lagu ansixiyay 10-kii urur ee kasoo gudbay wareegaasi. Sidoo kale bishii 12-aad ee sanadka 2022-ka waxa ay guddiga diiwaangelinta doorashooyinku ay ka bilaabeen dhammaan gobollada Soomaaliland qaadashada kaadhka codbixinta. Sanadkan 2022-ka waxaa kale oo lagu xasuustaa xadhigga in ka badan 15 wariye oo Soomaaliland hal mar xabsiga u taxaabtay. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadka 2022-ka lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah geerida dad badan oo caana kuna weyna quluubta ummadda Soomaaliyeed.
Haddaba sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 muxuu uga dhignaa Soomaaliland? Su'aashaas ayaan hor dhigay Maxamed Faarax Xirsi, oo ah cilmi baare sare ahna guddoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta ee ka dhisan Soomaaliland.
Waxaan lagu xasuustaa oo anigu aan jeclahay inaan la wadaago waxay ahayd 2022-kii inay doorashooyin dalka ka dhacaan, doorashooyinkii madaxtooyada may dhicin, kordhis baa yimid, madaxweynaha hadda kale waxa waa loo kordhiyey ilaa 2024-ka ayaa loo kordhiyey. Golaha guurtida iyaguna way kordhisteen, doorashooyin madaxtooyada dhici lahayd November-na saasa dib ugu dhacday, laakiin si haddana ururadii iyadana mucaaribtii muxaafiska isku khilaafsanaayeen ayaa la diiwaangeliyey oo diiwaangelintu way dhacday, 10 urur bay isdiiwaangeliyey. Nidaamka iyo processka iyo habkaasina dee runtii wuxuu noqday hab imika socda, imikana waxa loo dareeray oo maanta aynu xusi karnaa bisha 30-keeda oo kale, bishan December loo dareeray diiwaangelintii codbixiyaasha inaan sameeyo. Ta kale marka dhinaca kale iskana runtii oo aan oran karay Soomaaliland aad iyo aad bay uguna shaqaysay Maraykankuna waa ka shaqeeyay, waa xeerkii baarlamanka Maraykanka iyo dowladda Maraykanku ay baaskareeyeen Soomaaliland ku aadanaayo sidii Soomaaliland iyo Maraykanku ay ilaaqaad xagga amniga iyo ganacsiga ay u sameyn lahaayeen.
sanadkan laba kun iyo laba iyo labaatan ee dhammaanaya, Soomaaliland wuxuu ugu bilaabmay muran siyaasadeed, inkastoo diiwaangelintii codbixiyaashu ay haatan socoto, inkastoo oo ururadii siyaasadda la diiwaangeliyey, haddana ilaa hadda xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu islaba meel dhigin doorashada la geli doono laba kun iyo saddex iyo labaatan ee diiwaangelintan iminka la sameynayo doorashada lagu geli doono ilaa hadda lagama heshiinin. Maxaad si leedahay sanadkan soo socdaa uga dhignaan doona Soomaaliland? Mid ka mid a duruufihii ugu adkaa ee Soomaaliland soo maray sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka wuxuu ahaa gubashadii suuqa waaheen. Dhacdadaasi sidee bay u saamaysay dhinaca dhaqaalaha oo kale?
Waxa weeyaan dhaqaalaha dalku wuxuu ku salaysan yahay waxa yaree dadku ay soo dejisaan dowlaha ka keeraanay dadka dib uga iibiya ayaa dhaqaalaha dalku beyskiisu yahay. Taana meeshii dee ugu weynay dalka waxa ugu soo dejin jiray wax laga iibsan jiray dadku ay ka dacmistirayn jireen waa meeshaa baabaaday ee runkeedu kala simantay. Masiibo weyn baa ka dhacday halkaa, saameyn weyn baa dadkii ku yeelatay, shaqo la-aan badan baa maaragtay meesha ka dhacday, hanti badan baa ku gubatay, dad baa ku kacay oo maaragtay ganacsigeedu uu baabaay. Marka dowladihii dowladdii hoose iyo dowladdii dhexba cashuur bay ku waayeen, marka dadkii bay taabatay, dowladdii bay taabatay, mid hoose iyo mid dhexba. Marka taasi waxay noqotay runtii masiibo weyn oo Soomaaliland runtii ku habsatay. Laakiin si haddana markii dambe dee laga soo kawdayo maaragtay inkasta oo maaragtay ay soo kabashadaasi muddo badan qaadanaysa, laakiinse suuqa waa ahayn dhaawaca dhaqaale ee dalka u geystay wuxuu ahaa walaal mid aad iyo aada u weyn. Waxaa kaloo yira muhiim ah waan jeclahay inaan xuso waan ku daro suuqa ganacsiga ee weyn bariga Africa ugu maaragtay ugu weyn gaar ahaan magaalada Wajale oo iyaduna dhaqaalaheedu hoos u dhacay khilaafkii Itoobiya dhexeeya xiyimi dartay. Marka labada xaaloodba Wajale oo culays dhaqaale maadaama Itoobiya dhaqaalaheedii uu sidii hore aan lahayn oo hoos u dhacay, Wajalna dhaqaalaha Soomaaliland uu ku xidhnaa dhaqaalaha Itoobiya iyo suuqii waaheen iyo miciishadaha dunida ka qaaliyooday, intaasiba waxay keeneen in noloshii dadka caadi ay runtii ceeli gasho. Marka duruufaha dhaqaale dalku runtii maaha mid maaratay la sahlan karo, laakiin sidaa waxaan ku dareemaa laba kun iyo saddex labaatan kun wax badan furfurmaan nabadda Itoobiya iminka la sameeyey, in dhaqaalihii Itoobiya dib u furfurto, in suuqii ganacsiga Itoobiya furmo, in dadku ay isku furmaan, in laga soo kawdo suuqii waaheen, in miciishadii dunida ee qaaliga ahaa ay hoos u dhacaan, in noloshu sidoo kusoo noqoto. Laakiinse taasina waxay ku imanaysaa runtii istaraatiijiyad iyo aragti fog oo maaragtay laga shaqeeyo ay tahay laga shaqeeyo.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta ee Soomaaliland, Dr. Maxamed Faarax Xirsi, oo khadka telefoonka igu waramayey deegaanada Puntland, ayaa isaguna sanadkan sii dhammaanaya wuxuu u ahaa mid ay ka dhaceen xaalado kala duwani. Wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Puntland.
Sanadkii tegay laba kun labaatan iyo labo, dhacdooyinkii ugu waaweynaa Puntland waxaa ka mid ahaa labaatan iyo saddexdii bishii Oktoobar sanadkii laba kun iyo labaatan waxaa magaalada Qardho ku soo rogmaday daad xoog badan oo ka dhashay roobab ka da-ay agagaarka degmada Qardho. Hal nin ayaa ku dhintay, qaar ka mida ganacsataduna waxa ay ku waayeen hantidooda, qoysas fara badanna waxa ay ka barakaceen guryihii ay deganaayeen. Isla sanadka laba kun labiyo labaatan waxaa Puntland ka hirgaray in degmooyinka Ufayn, Qardho iyo Eyl laga hirgeliyo golayaashii deegaanka ugu horreeyey ee ay dadweynuhu codkooda ku soo doortaan. Guddiga doorashooyinka Puntland iyo wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa shaaciyey in ay dhammaystireen guud ahaanba goobaha ay dadweynuhu ka codayn doonaan, hase yeeshee saddex ka mid ah sagaalka urur siyaasadeed ee Puntland ayaa dhowaan saluugay hannaanka ay u qabsoomayso doorasho qof iyo cod ah, waxaana ay xukuumadda iyo guddiga doorashooyinkaba ku eedeeyeen in geediga doorashada ay ku wadaan waddo aysan urur siyaasadeedyadaasi ku kalsoonaan karin, balse lix ka mid ah urur siyaasadeedyada ayaa qaatay go'aan ah in degmooyinka harsan la diiwaangeliyo doorashana la qabto. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo dhowaan la hadlay V O A ayaa yiri
wejiga koowaad oo bilaabanaysa shanta January kuna eeg labaatanka saddexdaas gobol Kafkaari iyo Gardafui iyo Bari bay ka dhacaysaa. Markay taasu dhammaatana isla markaba saddexda gobol oo ku xigaa bilaabanaya, iyaduna muddo labaasbu ay ku dhammaanaysaa. Mar kalena saddex gobolo kale oo kuugu dameeya waa dhacay. Marka muddo afartan iyo shan cisho aan ka badnayn laba bilood, qayar ayaan kusoo gebagabeynaynaa isdiiwaangelinta odayaasha hadii la ciidankeeda. Guud ahaan ilaa 550 seejo ayaa Puntland oo dhan laga calaamadiyey.
Bishii Oktoobar 2020-keedii ee sanadkii tagay waxaa xariga laga jaray dekadda Garacad oo la sheegay in dhismaha wajiga koowaad uu ku kacay lacag dhan $100 million, taasoo ay iska kaashadeen maamulka iyo bulshada Puntland qaybaheeda kala gedisan. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo xariga ka jaray dekadda ayaa munaasabadda xariga jarka waxa uu ku sheegay in la ogolaaday lacagtii lagu dhisi lahaa wada laami ah oo uu sheegay inay isku xiri doonto dekadda Garacad iyo Itoobiya.
Reer Puntland hambalyo, shirkadda wadaagsan ee ka shaqeysay mashruucaana si gaar ah hambalyo, madaxweyne Saciid ay si gooni ah isagana u hambalyeynaya dhismaha dekaddaani. Marka koowaad waa taariikhi horta oo dad Soomaaliyeed oo isu tagay oo xooggoodii iyo caqligoodii iyo xoolahoodii isu geeyey waxa ay qaban karaan ayay horta waxay u tahay daliil iyo tusaale. Dekaddan wadada ku xiraysa Itoobiya dhaqaalihii ugu horreeyey in hadda maanta haddana inta joognay in la soo ogolaaday oo meel la soo saaray ilaahay ibadkiis waana u taagnaanaynaa harya habeen in ay dhaqan gasho.
24 sano kadib maamulka Puntland ayaa markii ugu horreysay magacaabay maxkamadda dastuuriga ah ee Puntland, taasoo inta badan lagu dhaliili jiray madaxweynayaashii hore ee Puntland soo maray inay ka gaabiyeen. 8-dii bisha 12-aad sanadka 2020 ayaa baarlamaanka Puntland waxa ay xasaanada siiyeen maxkamadda dastuuriga ah. Maxkamaddan ayaa la filayaa inay go'aamiso arrimaha ku saleysan shuruucda Puntland ee muranka siyaasadeed dhalisa mararka qaarkood. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Jibriil oo ka hadlaya munaasabadda ansixinta waxa hadalladiisa ka mid ahaa:
Allahu Akbar. Maxkamadda dastuuriga ee dowladda Puntland maanta ayay dhisantay.
Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Maxay dadweynaha reer Galmudug sanadkan sii dhamaanaya ee 2022-ka ku xasuusan doonaan? Maxayse Soomaalidu ku xusi doontaa gobolkaasi? Wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ku eegaya sanadkan dhammaanaya waxa uga dhigan yahay dadweynaha reer Galmudug oo ay ku xasuusan doonaan.
Inkastoo sanadka 2022 Galmudug lagu sagootinayo marxalado dagaal, doorasho iyo hirgelinta adeegyo horumarineed oo deegaanada Galmudug qaar laga hirgeliyey, haddana waxaa jira deegaano aan weli helin adeegyada kuwa oo ku jira gacanta maleeshiyada Al-Shabaab. Horaantii sanadka 2022, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud, waxaana dagaal muddo socday Shabaab looga dilay ku dhowaad 20 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Galmudug. Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali ayaa v o a xilliga dagaalka uu dhacay uga waramay:
Khasaaraha ka dhashay wuu badan yahay nafii maalba. Deegaanka dadka mudirarka ah ee galbarada lagu soo weeray, cadowgu soo weeraray, argagixisaday, dhimashadu waa yar tahay, ilaa 3 qof iyo dhaawac baa jira. Laakiin cadowga waxaa gaaray dhimasho badan oo gudaha Baxdo iyo banaankooda oo kuwii cararay looga daba tegay, iyadoo ay gudahooda taalo tiro badan oo 30 dhaafaysa.
Deegaanada Cadakibir iyo Qaayib ayaa weerar ay ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab, waxa ay ku burburiyeen qaybo ka mid ahaa dhismihii shirkadda isgaarsiinta ceelbiyoodkii deegaanada, waxaana sidoo kale ay burburiyeen baraagihii biyaha ee dadka deegaanku ay biyaha ku keydsan jireen. Gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Macalin ayaa v o a uga waramay:
Walaal Cabdulaahi, waa dhowahay v o a wanaagsan tihiin, waa ku dhowahay. Waxa weeye haddaan ka warbixiyo sida meesha wax uga dhaceen, Baxdo deegaamada hoos yimaada degmada Baxdo deegaana hoos yimaada ayaa khawaarigta Al-Shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah. Deedna markii meesha yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintiibay weerareen, ay bam ku weerareen, bam ku dhufteen, qarxiyeen. Sidaas baaba deegaanka waxuga dhaceen.
Dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka qaar waxa ay qayb ka ahaayeen hirgelinta daadejinta nidaamka dowliga ah, waxaana degmooyinka Cabudwaq, Cadaado, Gurceel iyo Dhuusamareeb laga dhisay golayaasha deegaanka oo tirooyin kala duwan lahaa. Doorashadii xildhibaanada federaalka Soomaaliya qaar waxa ay qayb ka ahaayeen dhacdooyinkii sanadkii tagay ku tilmaaman deegaanada Galmudug kadib markii 11 xildhibaan doorashadooda lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo 68 ay doorasho ugu dambeysay. Dagaalka Al-Shabaab iyo ciidamada Galmudug kuma eekaan intaa oo keliya, waxaa sidoo kale jiray dagaalo mar kale ay ku qaadeen Baxdo bartamihii sanadkii dhammaaday, halka oo sida ay mas-uuliyiinta sheegeen xubno badan looga dilay Al-Shabaab. Deegaanka Qaayib ayay laba jeer oo isxiga weerar ku qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana dagaaladaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawac fara badan sida saraakiisha ciidamada ay sheegeen. Taliyaha qaybta 21-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Jaamici ayaa ka warbixiyey.
Xilliga salaada subax la fusanay ayay soo weerareen khawaarijtu, waxa weeye magaaladiina gacantaan ku haynaa. Waxadda waxyaalaha ciidanka gaarna ma jiraan. Hadda magaaladu waa sidaas waa fiicanna, wax ila hareen ma jirin, uma suurtogelin ay maleynayeen, uma suurtogelin xawaalada gacantaa lagu haya.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo u kuurgalay xaaladaha dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa safar ku tagay degmooyinka Baxda iyo Wasile ee gobollada Mudug iyo Galgaduud, halka uu kula kulmay saraakiisha ciidamada ee furimaha ku sugan. Xaaladda abaarta deegaanada Galmudug sanadkii tagay waxay ahayd mid saameyn ku yeelatay nolosha dadka xoolo dhaqatada ah, waxaana deegaanada qaar looga barakacay abaar inkastoo meelaha qaar kolkii dambe ay roobsadeen. Si kastaba, sanadkii tagay ee 2022 sumadihii Galmudug uu ku soo maray ayaa lahaa sumado kala duwan, waxaase dadka reer Galmudug sanadka cusub ay rajaynayaan saadaal wacan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, warbixinta sanadkii 2022 V O A Gaalkacyo.
Gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle ayaa isna ka mid ah meelaha ay isbedeladu ka dhaceen sanadkan sii dhammaanaya, sidoo kalena ay soo mareen dhacdooyin xanuun badan. Qaraxyada iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee gobolka meelo badan oo ka mid ah looga adkaaday ayaa keenay in shacabka gobolkaasi ay rajo wanaagsan ka qabaan in sanadkan dhalanaya gobolka uu ku keeni doono xasilooni iyo horumar. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 ee gobolka soo maray.
Mahadooyinka urkutaalada noqday ee soo maray beledweyne sanadka sii dhammaanaya ee 2022 waxaa ka mid ah qaraxyadii mataanaha ee lagu dilay Allahu naxariistay xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi, xildhibaan Geelle Isaaq Warsame oo baarlamaanka Hirshabeelle ka mid ahaa, iyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee gobolka Hiiraan Abuukar Sheekh Maadey. Ilaa 6 qarax oo ismiidaamin oo 4 ka mid ah gawaari loo adeegsaday ayaa sanadkan ka dhacay beledweyne. Bartilmaameedka qaraxyadan oo ahaa bartanka magaalada iyo xarumaha dowladda isugeen dad lagu qiyaasay ilaa 250 qof oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa weerarada ka dhashay. 19-kii Februari 2022 qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu dad ku dhow ilaa 20 qof uu ku dilay maqaaxi ku taala meel u dhow buundada liiqliiqato hal maalin ka hor intii aanu bilaaban doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Kasoko dhimashada iyo dhaawaca ay sababeen qaraxyada waxaa jira burbur lixaadle oo soo gaaray dhismayaasha goobihii la bartilmaameysaday sida xarumaha dowladda iyo dhismayaasha dadka shacabku ay lahaayeen, laba suuq mid dharka ragga lagu iibiyo iyo mid qalabka elektroniga lagu iibiyo. 20-kii Februari 2022 doorashada aqalka hoose kursiga ugu horreeyay ee sumadiisu tahay Hoob Eber 86 ayaa beledweyne loogu doortay Fahad Daahir Axmed, agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda NISA, inkastoo guddiga doorashada heer federaal uu ka soo horjeestay natiijada doorashadaasi. Haddaba sawir noocay habay qaraxyadaasi ka bixinayaan awoodda hay-adaha amniga Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa beledweyne. Waxaan su-aashaasi hor dhigay agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda, Mahad Waasuge.
Xuseen, magaalada beledweyne ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 waxaa ka dhacay qaraxyo aad u waaweyn, dad aad u tiro badan oo ku dhintay. Qaraxyadaas iyo dhimashadaasna waxay dhaceen inta badan xilliyadii ay socotay doorashadii dadbanayd ee beledweyne ka dhacaysay, iyo dhowaan kadib markii ay howlgallada iyo dagaalada cusub ee macawisyada qaybta ka tahay ay ka bilowdeen gobolka Hiiraan. Labo sawir ayay bixinaysaa qaraxyadaas. Midda koowaad, in magaalada Beledweyne siyaasadihii wadanka iyo amniga iyo waxyaabaha dalka ka socda ay magaalo istraatiijiga oo muhiima u tahay, iyo midda labaad in magaalada ay ka jirto habacsanaan dhinaca maamulka iyo hay-adaha amniga ah oo ay u baahan tahay yacni in maamulkeeda iyo maaragtay nidaamkeeda amniga dib loo saxo lana hagaajiyo.
Dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadka sii dhammaanaya waxaa ka mid ah kacdoonka shacabka bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo dagaalada ay la galeen kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay sanadkan waxay dagaal toosa ka fulisay gudaha gobolka Soomaalida Ethiopia kadib markii ay dagaalamayaal ka mid ah ay xuduudda ka gudbeen gobollada Hiiraan iyo Bakool. Laakiin markii Al-Shabaab ay ku hungoobeen in gudaha Ethiopia ay sii galaan, Hiiraan waxaa ka bilowday dagaal uu hormuud ka ahaa gudoomiyaha gobolka Cali Jeyte. Xoogaga deegaanka ee loo yaqaano Macuusle oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo diyaaradaha dagaalka saaxiibada Soomaaliya ayaa waxay suuro geliyeen in Al-Shabaab laga saaro bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Sanadka sii dhammaanaya waxaa min laba jeer gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, soo gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre si ay u dhiirigeliyaan kacdoonka shacabkana ugu muujiyaan in ay garab taagan yihiin.
Marka koowaad, inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dibbisha dib xoreynta iyo dulmidiidka dadka Soomaaliyeed. Marka labaad, oo runtii arrintaa darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas, oo markii keliya markii yani ugu horreysay magaaladan si gaar ay u taargetsanaan ahayn marar fara badan oo hore, dad sharaf leh oo karaamo leh oo aad u qiimo badan oo deegaankan horay ay ugu wada shahiideen, tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen. Halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada Beledweyne, dhibaatadii ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen. Wax kale looma taargetsan. Ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo, in loo sheego in ay keligood yihiin, in loo sheego in cid garab istaagaysan jirin, in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka, iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhammaanaya waxaa soo maray khilaafyo siyaasadeed, isbedello iyo weliba khasaare baahsan oo ka dhashay qaraxyo iyo weeraro hubaysan oo magaalada ka dhacay. Haddaba, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
2022-kii Soomaaliya waxa uu ugu suntan yahay sanad marti loo noqday marxalada kala duwan. Waxa uu bishay iyadoo uu jiray muran iyo khilaaf weyn oo siyaasi ah oo u dhexeeya madaxweynihii xilka baneeyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisii Maxamed Xuseen Rooble. Muranka ayaa salka ku hayay doorashooyinkii dib u dhacay. Waxaa la qabtay doorashooyin oo muran badan hareeyey, waxaana aad u badnaa bilowgii 2022-ka shirarka siyaasadda ee doorashada ku tacalluqay. Hubanti la'aantii siyaasadeed ayaase laga baxay 15-kii May, markii labada aqal ee baarlamankii cusbaa ay madaxweyne u doorteen Xasan Sheekh Maxamuud oo markiisii labaad qabtay xilka ugu sarreeya dalka. Madaxweyne Xasan ayaa siyaasiga Xamse Cabdi Barre u magacaabay ra-iisul wasaare, iyadoo uu soo dhisay golo wasiiro oo u badnaa siyaasiyiin la yaqaanay. Madaxweynaha ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu ku baaqay dagaal ka dhanaa Al-Shabaab. Dowladda oo kaashanaysa qaar ka mid a qabaailka Soomaaliyeed ayaa dhulkala wareegtay kooxda ay gacanta ku haysay muddo dheer. Falanqeeyaasha siyaasadda ayaa aaminsan in marka la eego marxaladda ka taagan Soomaaliya, waxa keliya ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa cusub u furan ay tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, sida uu sharaxayo Cumar Yuusuf oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad.
Waxaan isleeyahay siyaasad ahaan dowladda ay ku qasbneyd mar walba inay dagaal gasho,
dagaalkuna waxaa keenay haddii aan ku eegno aragti dhaqaale ama il dhaqaale haddii aan ku eegno, kow shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatooyin aad u fara badan ka dareemayay ama ka tabanayay ururada dowladda kasoo horjeeda ama ururka Shabaab, haddii ay noqon lahayd inay canshuur ka qaadaan ama xoolahooda waxay ugu yeereen zakawaad ay ka qaadaan, marka shacabku dhibaato aad u fara badan ayay tabanayeen. Midda labaadna waxa weeye dagaalku wuxuu ka bilowday bar control oo tiilay ama u tiilay maamulka gobolka Hiiraan ama Hirshabeel u taalay agaarka magaalada Mataban. Marka dagaalku il dhaqaale haddii aan ku eegno waxaan dhihi karnaa waxyaabaha sababay waxaa ka mid ah canshuurahaas aad fara badan iyo dhibaatooyinkaas shacabka la soo gudboonaaday.
Sanadkii 2022-ka waxay Al-Shabaab Muqdisho ka fuliyeen qaraxyo iyo weeraro ay ku qaadeen qaar ka mid ah hoteelada ku yaala caasimadda, laakiin laba qarax oo daqiiqado kala dambeeyey oo 29-kii Oktoobar ka dhacay iskooyska Soobe ayaa noqday kuwa ugu khasaaraha badnaa oo ay ku baxeen dad kor u dhaafaya 120 ruux. Sidoo kale Al-Shabaab waxay weerareen hotelka Xayaad iyo Villa Reis oo ay ku dileen dad u badan shacab. Cumar Yuusuf ayaa sheegaya in mar kale dowladda looga baahan yahay si loogu guuleysto dagaalka ay Al-Shabaab ay kula jirto, in beelaha dowladda ka barbar dagaalamaya ay dhiirri geliso
mustaqbalka dagaalka. Waxaan dhihi karaa mise waxaa lagu micnayn karaa hadduu waxay ku xirnaan doontaa sida dowladda ay u joogteyso taageeradan ay bixinayso ama ay siinayso ciidamada hadda loogu yeero ciidamada deegaanka ama macwiisleyda ay siinayso. Waxaan ogsoonnahay dowladda federaalka ah in dagaalku iyadu hogaaminayso qorshaha dagaalkun iyadu ay leedahay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale dalka ku soo celisay qayb ka mid ah ciidamadii jiray dalka Eritrea, kuwaasi oo la keenay xilli dagaalku uu socdo, sidoo kalena waalidiintii dhalay ay muddo dheerna awulayeen in la soo celiyo. dhinaca kale, sanadka 2022-ka uma ahayn Soomaalida mid shida yara. Waxaa dalka ka jiray abaarihii ugu adkaa ee soo mara muddo 40 sano ah waddamada ku yaalla gobolka Geeska Afrika. Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in kala bar shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar aadanimo. Muqdisho ayaa marti gelisay dadkii ugu badnaa ee cimilada isbedelaysa ay saameysay oo barakac noqday. Dr. Shariif Cismaan oo jaamacadda Muqdisho ka ah bara dhiga cilmiga bulshada ayaa v o eda u sheegay in xaaladdu ay tahay mid aan la dhayilsan karin.
Sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad xusuus weyn leh ummadda Soomaalida iyo inta dariska la ah iyo bulshada caalamkaba. Soomaaliya sanadkanna dhaafay waxay soo martay dhibaatooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin abaaro, kadib markii 4 xilli oo isku xigta roobabkii ay baaqdeen, gobollada qaarkoodna roobkii ka da-ay uu ka yaraa intii la filanayay, taas oo keentay in ay dhacdo abaar 40-kii sano ugu dambeysay, abaartii ugu weyneyd ah, cabsi weynna keentay in waddanku uu u gudbo oo uu galo marxalad macluuleed, taasoo hadda la rajaynayo in laga baaqsado.
2022 Muqdisho waxay marti gelisay madax sare oo soo booqday. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa 2 jeer soo gaaray. Waxaa sidoo kale yimid Ilhaan Cumar oo ka tirsan Kongareska Mareykanka. Sanadka 2022 waxaa Muqdisho isbeddel lagu sameeyay madaxdii maamulka gobolka iyo caasimadda. Sanadka soo socda ayaa la filayaa in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay la timaado isbeddel. Waxaa la dhowrayaa ayaa ah in si bilow ah looga shaqeeyo doorashada, in maamulka dowladnimada loo dhaweeyo bulshada, iyo in ugu dambeyn la helo xasilooni amni iyo mid siyaasadeed. Dhammaan arrimahani ayaa waxay qayb ka ahaayeen waxyaabihii ololaha ay ku galeen madaxda iminka maamulaysa Soomaaliya. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Magaalada Baydhabo waxay xudun u ahayd abaaraha, sidoo kalena waxaa ka jira xiisado siyaasadeed dhammaadkii sanadkan. Wariyaheena Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan waxa uu kaga hadlayaa dadweynaha reer Koonfur Galbeed sanadkan dhammaanaya waxa ay ku xasuusan doonaan.
Sanadkan dhammaaday aan sagootinayna wuxuu lahaa dhacdooyin iyo marxalado kala duwan. Sanadkan 2022 wuxuu ahaa sanad abaarihii amni darro ay aad u saameeyeen gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa jira deegaano badan oo dadkii deganaa ay ka soo barakaceen markii ay ka baabi'een xoolihii ay dhaqanayeen. beerahoodana muddo sannada uusan wax dalaga ka soo go-in. Bilaha January iyo February ayaa jiray barakaca ugu badan, waxayna dadka soo barakacay ay soo gaareen magaalooyinka ay baydhabo ka mid tahay. Wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Naasir Caruushe ayaa horraanta sanadkan sheegay in heerka abaarta degmooyinka gobolka Baay ay maraysa meel aad u xun.
Xaaladda bini aadanimada Koonfur Galbeed waxay maraysaa meesha ugu darneed, ha noqoto degmada Baydhabo oo aad barakac u badan kusoo barakacay dalka geesihiisa looga kala yimid, gobolka Bakool, gobolka Gado iyo shabeellada hoose looga yimid.
Horraanta bishii February waxaa magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed ka bilowday doorashada 26 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose, waxayna Baraawe ahayd deegaan doorashadii labaad ee Koonfur Galbeed. Kuraasta qaar ee lagu doortay Baraawe ayaa muran ka dhashay, waxaana siyaasiyiinta kuraastaasi ku fadhiya qaarkood loo diiday inay Baraawe tagaan. Cabdiweli Muude oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka mid ahaa xildhibaanada loo diiday inay tagaan magaalada Baraawe. 3 February 2022 waxaa xudur gaaray gaadiidkii ugu horreeyey oo raashin siday, iyadoo degmadaasi xudurna ay go'doonsaneed oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay galaan muddo ka badan 8 sano. 9 February 2022 degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lagu dilay dad shacaba kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday masjid ku yaalla degmada Afgooye. 22 May 2022 magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka bilowday kulamo iyo shirar looga hadlayo dhismaha golaha deegaanka caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe. 5 June 2022 ciidamada nabad sugidda Koonfur Galbeed ayaa soo bandhigay meydka haweeney ganacsada ahayd inta la dilay, haddana lagu riday god boosaneer ah. Waxay sidoo kale ciidamada nabad sugidda soo qabteen ninkii ka dambeeyey falka dilka haweeneydaasi. 8 June 2022 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maamulo cusub u magacaabay gobollada Baay iyo Bakool. 29 July 2022 magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay qarax lagu dilay wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur. Waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay wiil uu dhalay wasiirka geeriyooday. 9 ruux kale ayaa ku dhaawacmay qaraxa, kuwaasi oo la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, sida uu sharaxay agaasimaha guud ee cisbitaalka Baydhabo Cabdifataax Xaashi Ibraahim Gaabow. Waxaa magaalada Baydhabo kulan ku yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swam, waxayna ka wada hadleen arrimaha amniga, abaaraha iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. 10 bishii Agoosto 2022 koox hubaysan ayaa rasaaseeyey dad aroos dhiganayay tuulo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ku geeriyooday goobta 7 ruux. Sidoo kale waxaa ku dhaawacmay in ka badan 15 ruux, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacab oo aan waxba galabsan. 11 Oktoobar 2022 degmada Qoryoole waxaa lagu dilay qarax miino guddoomiyaha degmadaasi Sid Cali Ibraahin. Waxaa sidoo kale qaraxa ku geeriyooday mid ka mid a ilaalada guddoomiyaha. 14 Oktoobar 2022 deegaanka Xaawo Cabdi waxaa ka dhacay qarax miino oo lala eegtay gaari shacab ay saaran yihiin nooca hoomeyga loo yaqaano, waxaana qaraxaasi ku dhintay 8 ruux oo gaariga saarnaa, iyadoo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. 1 December 2022 xerada Daynuuna ee duleedka magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal sababay in kooxda Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku-haynta xerada. 7 December 2022 degmada Buuraha Kabo waxaa lagu dilay dhakhtar u shaqaynaya wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. 23 December 2022 waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyey maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda. Sababta dagaalka ayaa ahayd muran ka dhashay muddo xileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo mucaaradka ay ku doodayeen inuu samaystay madaxweynaha muddo kororsi 1 sano ah, maadaama wakhtiga 4 sano ee madaxweynaha la doorto ay ku ekeed 19 December 2022. 24 Diseembar sanadda 2022 waxaa iscasilay wasiirkii warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur kadib markii uu sheegay inuu ka xumaaday sida maamulka uu wajahay dagaalka magaalada Baydhabo ka dhacay 23 bisha Diseembar. Guud ahaan dhacdooyinkaasi ayaa ugu waaweynaa wixii ka dhacay sanadkan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
Jubbaland ayaa guud ahaan iska xasiloonayd inkastoo ay jireen isbeddello dhowra iyo weliba weeraro dad rayid ahi ay waxyeello ka soo gaadhay. Waa kan wariyaheenna magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad oo dib noogu celinaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii galbanaya ka dhacay Kismaayo.
Sanadkan inaga sii dhammaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare oo ay ka qabsoomay horraantii sanadkan deegaanada Jubbaland, gaar ahaan Kismaayo iyo Ceelwa, iyadoona arrimihii ugu adkaa ay ahaayeen markii dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubbaland ay isku qabteen cidda maamulaysa doorashada kuraasta 16 kursi ee gobolka Gedo, iyadoona kuraastaasi ay saameyn xoogan ku yeelatay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya, walow markii dambe 16 kursi doorashadoodu ay ka dhacday degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, taasoo murankii ugu xoogganaa dhalisay, iyadoona markii dambe gudoonka baarlamaanka uu xalka gaaray. 6 Febraayo waxaa duleedka magaalada Kismaayo qarax uu ku qabsaday gaari caasi ahi ama homi oo ay saarnaayeen dad rayid ahi, iyadoona qaraxaasi ay ku nafwaayeen ilaa 10 qof oo isugu jiray caruur, haween iyo dadda, inkastoo aysan jirin cid sheegatay weerarkaasi. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay Jubbaland waxaa ka mid ahaa deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo dadka ku nool waxay u ahayd sanadkii ugu dhimashada iyo dhaawaca badnaa, iyadoona sidoo kale ay dad rayid ahi oo xoolo dhaqataa iyo xoolahooduba ay ku nafwaayeen qaraxyo la dhigay wadooyinka, iyadoona ay dadkii ugu badnaa ku nafwaayeen weeraradaasi. Isla 22 bishii Febraayo waxaa Kismaayo lagu dilay Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka mid ahaa culimaudiinka Soomaaliyeed kadib qarax loogu xiray gaarigii uu saarnaa bartamaha xaafadda Canaanley ee magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland ay ka tacsiyadeeyeen. 2 Julaay ee sanadkan inaga sii dhammaanaya waxaa ku rogmaday xeebaha gobolka Jubbada Hoose doomihii ugu badnaa kadib markii ay dabeyl xoogan ku dhufteen xeebaha gobolka Jubbada Hoose, waxaana ku nafwaayay in ka badan 10 qof oo u badnaa kalluumaysato iyo dad la socday doomahaasi. 19 November ee sanadkan inaga sii dhammaanaya maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee Jubbaland ayaa xukunad dilaahi ku filisay 4 askari oo dilal ka geystay magaalada Kismaayo, kuwaas oo dad shacab ahi iyo ciidanba ku dilay gudaha magaalada sanadkan. 5 October ee isla sanadkan inaga sii dhammaanaya waxaa suuqa weyn ee magaalada Kismaayo lagu iibiyay shidaalka ka kacay dabkii ugu xoogganaa, kaas oo maamulka iyo bulshaduba ay ku guuleysteen saacado badan kadib in la damiyo dabkaasi, waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray hantidii taalay bakhaaradii gubtay. 23 October waxaa la weeraray hotelka Tawakal ee magaalada Kismaayo oo ay galeen dabley hubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana halkaasi ku nafwaayay dad isugu jiray shacab iyo ciidan, iyadoona markii dambe ciidamada ammaanka ay toogteen 3 ka mid ahay raggii soo weeraray hotelkaasi. 9 December waxaa duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo lagu dilay Allaha u naxariistee Bakaal Kooke, taliyihii ciidamada nabadsugidda ee gobolka Gedo u qaabilsanaa dowladda Soomaaliya, iyadoona dilkaasi ay sheegteen Al-Shabaab. 9 December waxaa droonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ka soo degay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale, iyadoona kulamo saacado badan qaatay oo la yeeshay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, iyadoona ay ka wada hadlayeen sidii loo qaadi lahaa howlgalo ka dhan Al-Shabaab sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland. Sanadkan inaga sii dhammaanaya ee 2022 guud ahaan Jubbaland waxa uu ahaa sanad ay saameeyeen abaaro soo laabtay, kuwaasi oo galaaftay nolosha xoolihii ugu badnaa, iyadoona ay ku barakaceen kumanaan xoolo dhaqata ahi iyo beeraley. Sidoo kale sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 waxa uu ahaa Jubbaland sanadkii ugu dhaqaalaha xumaa marka loo eego shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta gobolka, sicirka cunnooyinka oo sare u kacay, iyadoona ay dadka ku sheegayaan in noloshu ay adkaatay sanadkan. Fatahaado, colaad, abaaro iyo sidoo kale dhaqaale xumo isbarkaday ayaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2022 si weyn u saameeyay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mid ka mid ah isbeddelada sanadkan dhammaanaya lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dawladda dhexe iyo maleeshiyaadka deegaanadu ay ka wadaan deegaano dhowr ah oo ka mid ah Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddaba gool inteleg ayaa sanadkan sii dhammaanaya laga gaaray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Su'aashaasi waxaan weydiiyey Korneel Cabdullaahi Cali Macow, kana faallooda arrimaha amniga.
Sanadkan wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed sanad aad u farxad badan oo shacabka Soomaaliyeed u midoobeen cadawga dhibaatada ku hayay 15 sano ku hayay oo maaragta marna baadaya marna muxuu ahaa nintoorkooda dilaya oo dadka qarxinayay. Sanad aad u farxad badan ayuu ahaa shacabka Soomaaliyeed. Dagaalkani wuxuu kasoo bilowday Beer Gadiid, dhinaca kaleeto Hirshabeellena waxa uu kasoo bilowday Balcad agteeda. Maantani guulaha laga gaaray waxa uu marayaa in Hirshabeelle ay dhammaan 180 ay xor ay tahay marka laga reebo Galbeedka laga reebo. Marka guulo weyn ayaa laga gaaray shacabka iyo deegaanka, dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanayo iyo dowladaha saaxiibada ee shacabka Soomaaliyeed. Dhibaatada lagu hayo ku daawan waayo oo dusha ka duqeeyey shabaabkii waxa waaye way ku jabeen muxuu ahay Hirshabeelle iyo qeybo ka mid a muxuu ahay Galmudug. Marka maanta waxaa la marayaa Galibaax ayaa la xoreeyay, mudug waxaaba loo dhaqaaqay, muxuu ahay Galmudug ayay ciidankii ka yimid kasoo dhaqaaqay, xamar kasoo dhaqaaqay, magaalada Muqdisho kasoo dhaqaaqay. Waxa ay maanta ay marayaan muxuu ahay Galibaax iyo Galcad oo ka tirsan laba tuulo oo ka tirsan muxuu ahay meesha la yiraahdo Galmudug ka mid a. Marka cadowga waxa waa dhimasho iyo dhaawac badan ayuu meesha ka dhaxlay.
Sanadkan dhammaanaya dadweynaha Soomaaliyeed waxay ku xasuusan doonaan dhacdooyin kala duwan oo ay ka mid tahay kuwa ay jeclaysteen, kuwa xanuujiyey, iyo kuwa ay ka walwaleen, iyo kuwa yeedadii la geliyay. Intaba
waxay dhammaan Soomaalidu sanadkan soo socda ay rajaynayaan, annaguna aan u rajaynaynaa in uu noqdo mid ka wanaagsan sannadihii hore ee soo maray, gaar ahaan dhinaca amniga, dowladnimada, xasiloonida, iyo weliba abaaraha baahsan. Annaga oo u rajaynayna in eebbe uu ugu beddelo horumar iyo barwaaqo. Intaas ayaanna ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii sannadkan sii galbanaya ee 2022 ka dhacay Soomaaliya. Inta aan dib ugu kulmi doonno barnaamijkaas la mida, waxaan dikaga tegaynaa sidaas iyo ammaano Allah.
waxaana si wada jira u soo jeedinayay barnaamijkaasi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed Imaan. Dhegeystayaal, haatana waxaan idin soo qabanayaa heestaal ku dhigad yahay iga goosan caawadiga gacasaraysa idaacaddeenna. Waa naga intaas, waxaa wada qaadaya Aamina Feer iyo Maxamed Suleymaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
qofka Oh, hanay ninka wariyay gacanta dumeleg